ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Na Onkološkem inštitutu zaključili prvo fazo kliničnega testiranja terapije kožnega raka. Članek o zaskrbljujoči vsebnosti mikroplastike v možganih v velikosti voščenke zavajujoč. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani se je v okviru projekta SmartGene.si zaključila prva faza kliničnega testiranja nove genske terapije za bazalno-celični karcinom glave in vratu. Preizkušana genska terapija deluje na način, da ob vbrizganju genskega zapisa za interleukin 12 v bolnikove celice te začnejo same proizvajati terapevtsko molekulo. Gensko terapijo so razvili slovenski raziskovalci in raziskovalke. Rezultati preizkušanja, ki je potekalo med letoma 2021 in 2023, niso pokazali hujših stranskih učinkov, kar predstavlja pomemben korak v razvoju novih oblik zdravljenja. Bazalno-celični karcinom glave in vratu je najpogostejši maligni kožni tumor in predstavlja približno 75% zaznanih primerov kožnega raka. Pojavi se lahko na različnih delih telesa, najpogosteje pa na območjih, ki so najbolj izpostavljena sončnemu sevanju, kot so obraz, ušesa, lasišče in vrat. Večjemu tveganju so izpostavljeni tudi tisti, ki uporabljajo solari. Prav tako so bolj dovzetni tisti, ki opravljajo poklice na prostem, denimo gradbeni delavci ali kmetje. Okoli 20% primerov se pojavi na koži, ki ni bila izpostavljena soncu, denimo zaradi izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju, arzenu ali zaradi imunosupresije. Leta 2012 je bilo v Sloveniji 1870 potrjenih primerov bazalno-celičnega karcinoma. Tveganje za njegov razvoj pa je 10-krat večje pri bolnikih s presajenim organom v primerjavi s splošno populacijo. Podatki o pojavnosti nemelanomskega kožnega raka so tako pri nas kot v drugih državah pomankljivi. Do tega pride, ker se odvisno od velikosti in debeline tumorja, lahko ta zdravi pri različnih specialistih, zaradi česar ni konsistentnega vodenja baze podatkov. Trenutno se bazalno-celični karcinom zdravi na več načinov. Najpogostejši način je kirurška odstranitev. Po podatkih Onkološkega inštituta v Ljubljani je uspešnost po 5 letih do 98%. Kadar kirurška odstranitev ni primerna, na primer pri starejših bolnikih ali na občutljivih delih telesa, kot so oči ali nos, se lahko zdravi tudi z obsevanjem. Zelo začetne ali tanke tumorje zdravijo tudi dermatologi, tako da jih zamrznejo ali nanesejo kreme s kemoterapevtskimi učinkovinami. Za razliko od številnih drugih malignih tumorjev običajno raste zelo počasi in ne tvori zasevkov v drugih organih. Ocenjeno tveganje za zasevanje je manj kot 0,1%. Značilnost, da ne zaseva v druga tkiva, je bila raziskovalni ekipi iz Ljubljane ključnega pomena pri njegovi izbiri modela za raziskavo učinkov genske terapije na imunski sistem. Pri agresivnejših oblikah raka takšno čakanje ni varno, saj bolezen hitro napreduje in bi lahko ogrozila bolnika. Ker bazalno-celični karcinom ni smrtnostna oblika raka, so raziskovalci lahko počakali 30 dni pred kirurško odstranitvijo. V tem času so lahko spremljali, kako genska terapija deluje nanj. Karcinom so ob koncu študije vsem testnim osebam varno odstranili. Projekt SmartGene.si, ki ga je odobrila Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, je bil delno financiran z državnimi sredstvi in delno sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta so slovenski raziskovalci razvili gensko terapijo, ki temelji na vnosu gena za interleukin 12 v bolnikove celice. Več o terapiji pove profesor Primož Strojan, vodja tima za zdravljenje rakov glave in vratu z Onkološkega inštituta.
Študije oziroma v celotnem projektu, ker to gre pravzaprav za zelo obsežen projekt, smo se namenili najprej izdelati plazmid, ki bo vključeval gen za interleukin. Interleukin je zelo potenten imunostimulator, potem izdelati način za prenos tega plazmida v tumor, da se bo ta produkcija interleukina odvijala izključno v področju tumorja, kajti visoke sistemske koncentracije interleukina so za organizem zelo toksične. To je bilo ugotovljeno že v številnih kliničnih študijah druge po svetu v preteklih desetletjih. Se pravi, naš namen je bil, da zdravimo z interleukinom, ki se bo produciral samo v področju tumorja in tam imel ta imunostimulatoren učink.
Interleukin 12 je signalni protein, ki ima ključno vlogo pri aktivaciji imunskega sistema, saj spodbuja delovanje naravnih celic ubijalk in citotoksičnih limfocitov T, ki napadajo rakove celice. Poleg tega poveča izločanje interferona gamma, ki dodatno okrepi protivnetni odziv in izboljša prepoznavanje tumorja s strani imunskega sistema. Potek raziskave, razvoj terapije in zasnova testiranja predstavi Strojan.
Študija sama je bila zasnovana kot faza 1, se pravi, tukaj ni bil primarni cilj ugotavljati učinkovitost tega zdravila ali pa celotnega koncepta, ampak predvsem njegovo varnost pa tolerabilnost, se pravi, ali lahko bolniki pravzaprav tako zdravljenje prenesejo. Ne? Vključenih je bilo 9 bolnikov, ki so bili razdeljeni v pravimo manjše skupine, kohorte, po 3 bolniki. In vsako to kohorto smo zdravili z določeno dozo tega plazmida. Ne? Se pravi, to je šlo za tako imenovano dozo eskalirajočo študijo. Ne? Najprej smo v prvi skupini preizkusili najnižjo dozo in pod pogojem, da ni bilo neželjenih stranskih učinkov, določene intenzitete, kar je bilo vnaprej seveda definirano, smo naslednje 3 bolnike zdravili z naslednjo dozno ravnijo in potem na koncu še s 3.
Strojan v nadaljevanju pove, da stranskih učinkov po testiranju ni bilo pri nobeni izmed 3 koncentracij zdravila. V študijo je bilo vključenih 9 bolnikov. Med drugim so pri njih ovrednotili spremembe v številu različnih imunskih celic v krvi. Terapija nanje ni imela negativnega vpliva. Prav tako niso zabeležili plazmidnih kopij v slini, kar pomeni, da se je terapija lokalizirala v obolelo tkivo. Glavni razlog za testiranje plazmidnih kopij v slini je bil varnostni vidik. Ugotovili so, da se je vbrizgan interleukin zares zadrževal samo na območju tumorja, zato pacienti niso doživeli stranskih učinkov. Kako bo potekala naslednja faza študije, predstavi Strojan.
Lejte, naprej v nadaljevanju se zdaj dogovarjamo za fazo 2 študije, ker pa bi v spredje prišlo tudi že evaluacija učinka terapije. Ne? Se ne pomeni, da tudi v tej že upravljeni prvi fazi nismo evaluirali učink. Ne? Učink je bil predvsem v smislu stimulacije imunskega sistema, kar se je dokazal z pregledom tumorskega tkiva oziroma primerjavo ne, tumorskega tkiva odzetega pred zdravljenjem pa pol po zdravljenju v različnih časovnih točkah, kjer se je dejansko pokazal dober učink. Ne. Medtem, kar se tiče pa samega tumorja, ne, se pravi, ali je, koliko se je zmanjšal, koliko, ali je celo zginil, ne. Tle pa smo opazili, da pri tretjini bolnikov je dejansko prišlo do zmanjšanja tumorja, pri ostalih pa je bilo stanje po 30 dneh označeno kot stabilna bolezen, se pravi, da se ni ne zmanjšal, niti ne povečal. No. Na koncu so bili vsi ti tumori tudi izrezani koruško, se pravi, so bolniki prejeli popolnoma adekvatno zdravljenje. No. V tej nadaljni študiji, o kateri zdaj razmišljamo, pa bi želeli kombinirati to terapijo se pravi, ki nekje spodbuja, stimulira imunski izziv za klasičnimi lokalnimi terapijami, kot je radioterapija ali pa elektrokemoterapija. Pa ne morda samo na bazalno-celičnem karcinomu, tudi še na kakih drugej vrsti tumorja.
Genska terapija, ki so jo klinično testirali na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je prva tovrstna študija pri človeku v Evropi, ki uporablja interleukin. V Združenih državah Amerike in nekaterih drugih državah so prav tako bile izpeljane podobne študije, vendar je bil plazmid, ki vsebuje zapis za interleukin, izdelan drugače. Pristop raziskovalcev v Ljubljani je originalen in različen od tistih, v katerih je bil uporabljen ameriški plazmid, ki vključuje tudi gen za odpornost na antibiotike. To pri evropski regulativi ni zaželjeno, zato je v Evropi bilo potrebno ustvariti nov plazmid, ki bo ustrezal tukajšnji regulativi. Gensko terapijo bi lahko v prihodnosti uporabili tudi na drugih vrstah raka. Testiranje na bazalno-celičnem karcinomu je z raziskovalnega vidika bolj sprejemljivo kot na drugih vrstah raka. V februarski ZOFI smo poročali o rezultatih raziskave, v kateri je ameriška raziskovalna skupina določila vsebnost plastike v vzorcih ledvic, jeter in možganov. Ocenili so, da bi lahko iz celotnih možganov izolirali okoli 10 gramov mikro- in nanoplastike, kar je po besedah avtorjev primerljivo z maso voščenke. Novica je zaokrožila po več kot 400 novičarskih portalih. Vendar pa se je kmalu po izidu študije objavljene v reviji Nature Medicine oglasilo več znanstvenikov in znanstvenic, ki so opozorili na metodološke pomankljivosti študije in posledično pretirano poročanje o količini mikroplastike v možganih. V raziskavo so raziskovalci z Univerze za zdravstvene vede v Novi Mehiki vključili vzorce organov po obdukciji v dveh časovnih točkah, leta 2016 in lani. Vsebnost plastike v vzorcih jeter se je v preiskovalnem obdobju povišala za 4-krat. V možganih so raziskovalci in raziskovalke določili skoraj 10-krat višjo koncentracijo plastike kot v jetrih. Raziskovalna skupnost je na platformi PubPeer, ki je namenjena pregledu znanstvenih raziskav po objavi, opozorila na podvajanje treh slik, ki naj bi prikazovale porast plastičnih delcev v tkivih. Avtori študije so se opravičili, saj so bili pri nalaganju slik površni, prave pa bodo zagotovili kmalu. Kot najbolj problematično so znanstveniki označili interpretacijo rezultatov pridobljenih z metodo masne spektrometrije. Avtori študije bi naj zaradi neustrezne interpretacije meritev podali previsoke vsebnosti plastike. Možgansko tkivo namreč vsebuje veliko lipidov, ki imajo podoben absorpcijski spekter kot polietilenski plastični delci. ZOFO sta pripravili Vajenka Gloria in Urška.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti.